Labdien! Tātad ir 15, un mēs esam reģistrējušies uz Finanšu komiteju. Esam reģistrējušies 12 dalībnieki. Tātad Finanšu komitejā nav reģistrējies Raimonds Fūrmanis, Renāte Gremze, viņa arī ir paziņojusi, ka nebūs, Rita Rīksniņa Dolģe, viņa arī ir paziņojusi, ka nebūs. Ainārs Vaičulēns ir atvaļinājumā, nebūs, un Ritvars Ziedonis. Tā kā sākam Finanšu komiteju, nepaziņoju to datumu, ir 6. februāris kārtējā Finanšu komiteja. Šodien Finanšu darba kārtībā tā tad ir, nu būtībā ir 12 jautājumi, jo mums pārlece, mums neizdzēšas numuriņš, mums bija 4. vēl ielikts par šo līdzfinansējumu labiekārtošanas darbiem pie dzīvokļu mājām, bet tur vēl daži speciālisti pieslēdzās un tur tomēr ir jautājumi un tad es teicu, ka mums šo jautājums, viņš nav steidzamais, ka izņemam no Finanšu komitejas, lai tiešām visi sasniedz vēl tos priekšlikumus, jo kurš tur nebija paskatījis un vēl ir priekšlikumi. Tā kā, nu, pēc darba kārtības tad būtu, nu, 12 jautājumi, bet komitejā viņi ir no 1 līdz 13 sarindojušies. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Nav izskatās, tad lūdzu balsojam par darba kārtību un sākam. Sākam komiteju.
Man rāda, ka notiek balsošana par jautājumu, bet man nav logas. Ā, parādījās. Paldies.
Tātad 11 deputāti esam par. Pēteris Salinieks parādās, ka nav piedalījies balsojumā. Vai jūs balsojat? Pēteri.
Es it kā nospiedu par, tad es varu
Par.
mutiski vēl apstiprināt.
Mutiski, jā. Tad mutiski par. Tātad 11 elektroniski par. Mutiski Pēteris Salinieks par. Darba kārtība ir apstiprināta. Ejam pie pirmā darba kārtības jautājuma par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu Parka iela 2, Vangaži, Robeža novads. Lūdzu, ziņos mums Līvas Proģi.
Labdien!
Labdien!
Tātad pašvaldībā saņemti biedrības Vangažu māmiņu klubs iesniegumu ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpas nomas līgumu par pašvaldībai piederošo telpu nomu pirmskolas izglītības iestādes darbībai Parka ielā 2 Vangažos ar termiņu uz 5 gadiem. Iesniedzēja lūdz pagarināt 2014. gada 8. maija nedzīvojamo telpu nomas līgumu par kopējo nomas platību 367,5 kvadrātmetri. Tātad šajās telpās ir izvietota pirmskolas izglītības iestāde Gregucis. Un saskaņā ar izglītības departamenta datiem pagājušā gadā tika sniegts pakalpojums 62 pašvaldībā deklarētiem bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdi galīgā lēmuma pieņemšanai.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav jautājumu.
Man jautājums,
Lūdzu.
nevaru atrast ātrumā, bet šobrīd tas runa par es sākumā
Ir
sapratu, ka tas
esoši.
būs bez nomas, tas būs nomas maksa, viņam tomēr
Nomas
ir
maksa
50,
50 centi
50 centi, jā.
kvadrātmetrā. Jā, nomas maksa īpaši netiek mainīta, viņa tiek pielīdzināta, jo gadu laikā bija gadījies tā, ka noslēgti tā kā papildus vienošanās daļai telpu bija 40 centi un daļai 50 centi.
Skaidrs, paldies visus tevi.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav vairāk, tad esam gatavi balsot. Lūdzu, balsojam.
Tātad uz 5 gadiem, ja pareizi saprotu.
Jā, uz 5, bet mums jau ir, mēs esam uzsākuši sarunas, ka varbūt mēs mazliet to telpu konfigurāciju pamainīsim, jo dienas centrs lūdza, vai tomēr nevar to otro stāvu viņiem paplašināt telpas, jo tur tie apstākļi adītājām un gleznotājām un tēļotājām tiešām ir ļoti nelielā telpā un bez logiem un tā tālāk. Un pāri pretī korpusā, kur ir šīs biedrības, mēs jau maksimum jau ir bijuši vairāk sanākšanas ar biedrībām, ka ierādīs kultūrnamā telpu un es saprotu, ka Ukraiņu biedrībai vēl meklē vēl kādas iespējas. Un tad mums tā kā ir sarunāts, vadītāji arī piedalījās šajās sarunās, ir bijušas pārunas, ka ir iespējams varbūt, ka mēs pamainīsim to telpu atrašanās vietu, kad grupiņi pārcelsies uz to korpusu, kur ir tādas pašas telpas, kur jau viņiem arī ir grupiņas un dienas centrs tad varētu paplašināties.
Nu,
Jo dienas
tas
centra dalībniekiem tur tieši.
ceļam uzreiz jautājums. Šodien man satika Ukraiņu bijušo mūsu kolektīva dalībnieki. Viņi pateica, ka līdz 1. martam tiks atrisināts jautājums ar telpam. Bet mums taču ir pieņemts lēmums, ka mums nav tāda kolektīva. Atcerieties, mēs likvidējam Ukraiņu kolektīvu.
Nē, mēs likvidējām kolektīvu, bet viņiem jau kā biedrība ir. Un tur bija tāds, nu, dīvains līgums uz 99 gadiem biedrībām izmantot to biedrību telpu. Tā kā tur Maksims šobrīd kārto un runā, varbūt Maksim, tu vari tad palīdzēt mums.
Starp citu, es arī viņam pateicu, ka sakarā ar to, ka viņam tur ir muzejs, ja mums no 1. septembra Vangažu vidusskolas netiks īstenot pirms, nu, sagatavošanās programma, ja, un Vangažu vidusskola ir muzejs, viņi var pievienoties skolas muzejam. Nu, viņu vēsture ir kā pilsētas daļa. Kāpēc mums vajadzētu atsevišķi kaut kur veidot vēl vienu muzeju neatkarīgu, kuru neviens neapmeklē no Vangažu iedzīvotājiem, ja? Nu, tad labāk apvienot gan skolas muzeju ar Ukraiņu muzeju, un tad mums būs normāls viens muzejs, ja?
Jā, tas bija arī tas, ko
Kā?
es maksimum teicu, ka skolā ir
Jā,
muzejs un
un
tur tāds eksponāts var nodošam šajā
Jā,
muzejā.
un Vita, tu atceries, kad mēs apmeklējām Vangažu vidusskolu, bija doma paplašināt to telpas, muzeja telpas, ja? Otrakārt, ja biedrība eksistē un ja mums ir tāds pienākums, nu tur atbrīvosies tās telpas, sagatavošanas grupas ar atsevišku ieeju, ja? Nu tad vajadzētu padomāt par tādu iespēju, piedāvāt
Tur
viņam.
bija runā, jā, arī par to skolas muzeju, ka tur varētu tad mākslas mūzikas skolu pārņemt, skolas muzeja
Jā,
atklāsies. Tas ir tie risināmie jautājumi, bet tas bija tas jautājums par tiem 5 gadiem. Varētu būt, ka kaut kāda izmaiņa mēs par šo gadu sapratīsim, jo dienas centram bija lūgums tomēr mazliet plašāks tās telpas. Un tā
jā, es
biedrība zāle
zinu.
tur tiešām izmantot, es sapratu, vienreiz vai divreiz nedēļā pa dažām stundām, nu nav
Nu
izmantots
jā, viņam
biedrība.
tur gan šušanas, gan adīšana, gan tur aušana, tur
Jā,
daudz kas.
dienas centram tiešām
Jā.
vajag. Tā kā, nē, tā baža par tiem 5 gadiem, ka jā, kad mēs pirmsskolai dodam garantiju, ka būs, bet vadītāja sarunās bija klāt, Maksims neļauj samelot, viņa saprot, ka varētu būt kaut kādas telpu maiņas, un viņa ir atvērta tām sarunām, ka varētu.
Jā, saprotu, jā. Vienkārši nezināju, ko atbildēt cilvēkiem. Jā, labi. Paldies.
Daram jautājums, lūdzu.
Jā, es vienīgais par to muzeju skolā, ja mēs tur paplašinām vai kādā citādā veidā šo te eksponātu, un ir ļoti svarīgi arī saprast šo skolas drošību, ja ir muzejs un nav atsevišķi ieeja pa tiešo muzeju un staigāt caur galvenām ejām, tad šis drošības aspekts šo nedrīkst ignorēt.
Paldies. Nu, tieši jautājumu, kaut kurā mirklī mēs atgriezīsimies, vienkārši informēju, jā, bet ir 5 gadi. Ludmila, vai tu mutiski par pret, jo mēs aizrunājāmies un neesi
Nu,
nobalsojis?
es mutiski pār, jā,
Par,
protams.
paldies. 11 deputāti ir elektroniski par, viens mutiski Ludmila Vorobjova. Telpu noma ir pagarināta, nu, komitejā atbalstam pagarināt uz 5 gadiem. Virzam uz domes sēdi. Paldies! Nākamais par telpas izstūdu ielā 14 Ulbrakā Stopiņu pagastā robežu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Inese Ziediņa mums ziņo. Lūdzu, Inese.
Jā, labdien! Paldies! Pašvaldībā tika saņemts un izskatīts pašvaldības Sijā Garkalns inženieru tīkla iesniegums par papildus vēl vienas telpas nodošanu Sijā bezlīdzības lietošanā. Telpa numur 13.2 ar platību 20,7 kvadrātmetri atrodas ēkā Institūta ielā 14. Ulbrakā, blakus jau pašvaldības Sijā iznomātajām telpām. Un tātad Sijā lūdzu vēl šo te papildus telpu. Tā ir brīva. Nu, nav nekādu šķēršļu nodot viņu pašvaldības sijā, ja deputāti atbalsta sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi klātesošie deputāti par. Virzam uz domes sēdi un cerams, ka tur arī atbalstīsim, lai vēl kāda sabiedrība kvalitatīvi darboties.
Paldies!
15. Paldies par telpu nomas maksas atlaides piemērošanu. Ziņo mums Olģerts Lēnieks, jo šeit ir tātad kultūras jautājums par Garkāns Bibliotēku. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad 15. janvārī ir saņemts iesniegums no biedrības Talantu pilsēta, kura savukārt ir saņēmusi apstiprinājumu no Sabiedrības integrācijas fonda. Un viņš šai biedrībai ir piešķirts tātad finansējums tātad tālāk izglītības programmas īstenošanai, kas ir saistīta ar kaligrāfijas prasmu izkopšanu. Un ir iepriekš panākta vienošanās ar Garkalnes bibliotēku, kad varētu šajās telpās, trešā stāvu zālītē, notikt šīs minētās nodarbības. Tātad arī projekta ietvaros paredzēts arī uzaicināt tātad dalībai Ropažu novada 12 pirmskolas un sākumskolas pedagogus, kā arī šajās nodarbībās ir paredzēts arī, ka piedalīsies arī Siguldas un Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogi. Tātad nodarbības ir paredzētas 36 stundu apjomā, kopā 12 nodarbības, un tātad nodarbības ir plānots organizēt šā gada no marta līdz maijam ieskaitot. Tātad saskaņā ar telpu nomas izmaksu aprēķinu, tātad izmaksas stundā bibliotēkas šai zālītē ir 5,69. Savukārt, tātad domas lēmums par telpu nomas atlaidēm, trešais pielikums savukārt nu, neparedz atlaides biedrībai, kura ir reģistrējusies citā pašvaldībā. Bet trešā pielikuma septītais punkts reglamentē, ka Ropažu novada pašvaldības doma ar atsevišķu lēmumu var lemt par citu atlaižu, kas nav minēts šajā pielikumā, piemērošanu. Sekojoši ir sagatavots attiecīgs arī lēmuma projekts. Un lēmuma projekta lemjošajā daļā ir priekšlikums no departamenta puses, tātad piešķirt 50% atlaidi telpu nomai plānotajām nodarbībām.
Paldies. Man būtu jautājums juristam, kas mums te ir šodien no juristu puses, Kristīne. Kā ir, bet ja šis ir izglītības tāds jautājums un sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts, mēs nevaram 90% piešķirt, jo manuprāt, ka tie 50 arī vēl ir diezgan dārgi, ja mēs, nu, diezgan dārga noma stundā. Ja tur apmācās mūsu pedagogi un tas ir tāds valsts projekts, kā mums ir kaut kādi ierobežojumi, jo man būtu priekšlikums 90%, jo nu, būtībā nu, tas ir tāds mums vajadzīgs, jā, mēs nevaram 100%, bet mums kaut kas ierobežo, lai mēs 90% atlaidi šim piešķirtu.
Labdien! Es
Labdien!
īsti, viņš vis, šis, tātad, jāsaprot, šis jautājums atnāca mums no izglītības komitejas.
Labi, Olģer, jūs kaut ko
Nē,
tad.
bet es
Es
pieņemsim
biju
tādu.
komitejā, un es šo jautājumu neskatījos, ka viņš ir finanšu
Kā nē?
komitejā. Ja, tādēļ, ka tas ir finanšu jautājums, un tā vismaz izglītības komitejā viņš nav skatīts.
Viņš nebija.
Labi, bet Olģer, kur jūs pie tā 50, kā saka.
Nu, principā tas bija arī, arī es konsultējos ar Karinu Saukānu, viņai nu, tas redzējums bija tie 50%, bet pēc būtības nav iebildumu galīgi, varētu būt arī 90%, jo
Nav mums
nu,
tur ierobežojumi.
iekšējais
Ne, ne.
normatīvais akts par atlaidēm to nenosaka vai neregulē. Tā kā noteikti var būt 90%.
Nu, man būtu priekšlikums, ja nav juridisku šķēršļu tam, jo tur apmāca mūsu pedagogus, un tas ir, nu, manuprāt, kad arī ļoti vajadzīgs mums projekts tālāk, nu, kam mums tur vajadzētu to nomas
Nu,
maksu.
ar simt, ar, nu, simts ir tā ļoti, es arī nespēlētos ar to simtu, jo doma
Nē,
vēl
nē,
lēma par
devi, no,
90,
man
bet
priekšlikums būs
90 es
90.
īsti šobrīd tā pirmšķietam skatoties, es īsti neredzu, jo ir tas septītais punkts, ka ar atsevišķu lēmumu var lemt par citu atlaižu piemērošanu. Mums ir atlaižu pielikumā septītais punkts. Un tur nav
Nu,
mums
te mēs redzam,
gradācija
ka
no
tur
cik
ir
līdz
mūsu
cik procentiem.
pedagogi.
Jā. Protams, mīnus ir tas, ka šī biedrība nav deklarēta, tā kā reģistrēta mūsu
Nu
pašvaldībā.
jā, bet uz projektu viņi ir pieteikušies,
Jā.
un tas ir, tomēr, Sabiedrības integrācijas fonds, kas ir
Jā.
val no Latvijas sludināts projekts, un fonds ir mūsu valsts.
Turklāt mēs varam arī tā tad izmantot arī 9. punktu, kur tā tad atlaiž 90% apmērā tātad nomniekam saimnieciskās darbības veicējam. Tur nav noteikti tā tad piederība konkrētam novadam. Tur nav norādīts, ka tam ir jābūt mūsu novadā, tā kā reģistrētam, teiksim, tā uzņēmējam. Un tad arī tur ir kultūra, izglītība, zinātne, sports, un tad šis arī tas gan bērniem arī un jauniešiem, un tur ir, nu, tur ir iespējas tā kā uzrakstīt un variēt. Ir jautājums par to, cik mēs lemjam un kā mēs, tā teikt, variējam. Jo tas viennozīmīgi ir atbalsts novadam pedagogiem, un tā ir izglītība, zinātne un kultūra.
Es ierakstīšu priekšlikumos, lai mums nav tā, ka piešķirt atbalstu 90% apmērā, un tad deputāti varbūt, kad mēs varam apdomājot, jo. Jo izlasot to visu, mēs saprotam, ka līdzrakstīšana tas ir svarīgs posms arī bērnu attīstībā, un ja mūsu pedagogi iegūst papildus prasmes un iespējas tālāk nodot mūsu bērniem, tad tas ir labi. Gundaram Jankovam, lūdzu.
Jā, tad man aicinājums varbūt juristiem palīdzēt to lēmumu projektu iekļaut šo te mūsu pašvaldības noteikumu punktu, uz kuru pamat mēs lemjam par 90%. Viņš pie
Jā, Janko,
Pozitīvi.
nešaubīgi mēs līdz domas sēdē tā kā pieprecizēsim lēmumu projektu, sapratīsim tā, lai mēs 90% ar pārliecību varat iespējams domas sēdē lemt par.
Ja mēs tagad nobalsosim.
Ja
Labi,
jūs tagad nobalsosiet,
tad
protams.
man ir priekšlikums, lai jūs uz priekšlikumiem uzklikšķinat un tātad piešķirt atbalstu 90% apmērā. Es domāju, ka arī Olģertam nebūs jums no
Jā,
debatēm.
vienīgi te lēmuma projekta konstatējošā sadaļā ir minēts konkrētais lēmums, Un arī minēts trešais pielikums, septītais punkts. Tā kā te ir minēts, konstatējuši.
Jā, bet Kristīna teica, ka vēl tur var kaut ko juridiski pievilkt klāt. Pieliksim, tad, ja mēs nobalsosim šobrīd par, vai ir jautājumi par priekšlikumu deputātiem?
Izskaistināsim.
Nav, jā. Tad balsojam. Tad, ja mēs nobalsosim par, tad arī vēl ierakstīs konteižošā daļā un lemjošā un projekts tiks īstenots. Tā, mēs visi vienbalsīgi atbalstam. Paldies kolēģiem, deputātiem. Un tagad par kopējo tad arī lūgums balsot un konstatējušo daļā vēl papildinās, kā Kristīna teica, izskaistinās. Juristiem gan nav kāda termiņa, bet ir labi, ka šāds parādās.
Tas man liek atliekties.
Oļģer, tev ir ieslēgts mikrofons. Vingrojiet tad, kad izslēdzat mikrofonu.
Kamēr jau varēja palikt.
Es saprotu, ka viņam tur vajag atliekties šobrīd, tad viņš izslēdz kameru. Tā, 11 deputāti esam par Gunters Kniksts. Kas tur ir? Jūs nepiedalāties vai?
Es tā kā lieku spiedu, bet es esmu pārmutiski.
Pārmutiski. Paldies,
Jā.
11 deputāti par. Mums šai komitejā kaut kā tas aiziet, kā prakse, ka vienmēr viens nenosir. Mutiski par Gunter Kniks. Visi esam par virzam uz domas sēdi
Es
par šiem
ņēmu no
deputātiem.
Pētera piemēru. Taču kaut kādas
Nu ja,
labās īpašības jāpārņem ir. Jā.
kā iesāka, tā turpinam. Tā, paldies Oļģertam arī. Sestais jautājums par izmaiņām Robežu pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāvā. Lūdzu, Sanita mums grāvīt ziņos. Lūdzu, Sanita.
Labdien! Tātad pašvaldības dome 2021. gada 4. augustā apstiprināja pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā izveidošanu, un apstiprināja komisiju 6 locekļu sastāvā. Ir saņemts komisijas locekļa Armanda Bērziņa iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Lopšinu pašvaldību, un šīs darba tiesiskās attiecības jau ir arī izbeigtas. Tādēļ ir sagatavots šis lēmuma projekts arī izslēgt komisijas locekli no komisijas sastāva ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Un noteikti pēc šī lēmuma pieņemšana komisija darbojās lēmuma projekta 2. punktā noteiktajā sastāvā. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Ar komisiju ir izrunāts, ka pietiek 5 locekļi, ja pēc prakses
Jā,
skatoties.
man šķiet arī komitejas sēdes nākamais jautājums ir grozījumi šīs komisijas nolikumā, kur noteikti 5 locekļiem.
Es tikai domāju, vai ir izrunāts. Paldies. Gunteram jautājums, lūdzu.
Jā, nu, tā kā iepriekš bija jautājums par glīvefekstīšanu un vispār par latviešu valodu, tad man gribētu, ka ja 2.5. punktā Inese Vēbere aizcelt to vārdu priekšā, jo visus pēc iepriekšējā stilistikas, ka ir vārds, uzvārds un pēc tam, no kuras nodaļas viņš ir vienkārši.
Paldies.
Jo
Ņemts
lemjošā,
vērā.
te tieši jau lemjošajā daļā. Paldies.
Paldies. Ņemsim
Tikai
vērā.
stilistika.
Paldies. Pēteri, lūdzu.
Jā, nu, pie reizes, ja par tām komisijām tur kaut kad iepriekš ļoti sen, labi, piekrītu, tur 5 var būt, un paldies Dievam, ka tā komisija ir. Viņiem ir vispār ko skatīt, tie jautājumi daudz dienas kārtībā, diezgan, ja, mēs vienkārši kaut kad ļoti sen tur pa viņu pieminējām, un
Ir diezgan daudz
ir
lēmumu,
gan daudz,
kuri
ja, tām lauksējiem zemēm,
iesūtīt.
tomēr, ja,
Jā.
tur ir viņiem lemt, ja, tad viņi pieliem, un tālāk, kā viņi kaut kur iet pie mums, vai uz domu nenāk nekas viņa
Nē.
atsevišķi, tā kā no, ja, tad tas arī kaut kur samīt pie jums, kur viņš paliek, tas viņu lēmums.
Nē, tas nepaliek pie mums,
Uzsūtīju
tas tiek vēršās
zemesgrāmatu.
komisijā, tie arī saņem šo komisijas lēmumu, jā, kuriem ir nepieciešamība šādu lēmumu saņemt.
Bet tad tālāk, ka viņi pieņem lēmumu, tas aiziet prom uz zemes dienestu vai zemesgrāmatu. Nu,
Nu,
tad
viņi iesniedz tur, kur viņiem jāiesniedz.
vajag,
Tie,
jā.
kas,
Tad praktiski tā diezgan neatkarīgi ir, ja no mums mēs tur neko
nu jā, jo tur jau ir
atstumam
vai nav
rokas,
pēc
lai
normatīvajiem aktiem.
uzticamies
Mums
viņam
nav.
un lai viņi dara, kā viņi tur prot. Ja? Man
Nu,
paldies.
Tur nav tā kā balsojums, nu, ka varbūt varianti tur ir
Es
juridiski
sapratu,
tā
jā, paldies.
noteikti, vienkārši izskata. Paldies. Vēl jautājumi? Nav vairāk, tad lūdzu balsojam. Divpadsmit deputāti esam par, lēmums ir atbalstīts virsmas domas sēdi. Septītais jautājums par iekšējā normatīvā akta grozījumu robežu nodu pašvaldības 2021. gada 4. augusta iekšējā normatīvajā aktā komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums apstiprināšanu. Tā lūdzu mums ziņoja Edvīns Repšs. Lūdzu, Edvīn.
Jā, labdien!
Labdien!
Tātad šai komisijai pamatojoties uz to, ka viens no komisijas locekļiem ir uzrakstījis, nu, ir izveidzis darba attiecības ar pašvaldību, un no komisijas bija saņemta informācija, ka darbs ir pietiekoši, bet viņa daudzums ir samazinājies, un ar viņa apjomu tiks galā 5 cilvēki, ir pieņemti šie te grozījumi, izvirzīt šie grozījumi, izdarīt robežu novada pašvaldību 21. gada 4. augusta iekšējā normatīvā aktā komisijas lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumu nolikumā aizstāt 1-3 apakšpunktu skaitli un vārdu 6 ar skaitli un vārdu 5, kā arī mainīt izdošanas tiesisko pamatojumu, kurš tagad ir izdots saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu 73. pantu, pirmās daļas, pirmo punktu un ministra kabineta noteikumiem 748 noteikumu par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Tas
Paldies.
viss tā kā. Visas izmaiņas tie grozījumi.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Paldies. Tad balsojam. Pēteri. Paldies. Visi esam par. Paldies. Virzam uz domas sēdi. Astotais jautājums par robežu nodu pašvaldības līdzdalības budžeta projekta ideju konkursa izsludināšanu. Te mums ir arī pievienots viens priekšlikums, kur vēl, nu, izdiskutējot, mums ir ierakstījies šis priekšlikums par šiem griestiem, kas būtu
vienam projektam un dažādiem cietējumam mikst.
Haralds tad parunās, jā.
Jā, jā.
Lūdzu, Harald.
Jā, nu, tas priekšlikums ir ļoti vienkāršs, respektīvi projektiem ir divas daļas saskaņā ar līdzlības budžeta tiem pamatprincipiem un tādām vadlīnijām kādas. Nu, tās ir gan mūsu pašu veidotas, gan arī tās, ko Providus ir piedāvājis sadarbībā ar Viedās administrācijas ministriju. Un, nu, tā kā mums saskaņā ar šo te, nu, iekšējiem noteikumiem par līdzlības budžetu ir divas projektu kategorijas, tad man tas rosinājums ir. Nu, tad viens ir noteikti šos te griestus, kas ir būtiski lielāks salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem tā dēvētiem infrastruktūras, ir cietajiem projektiem, kas paredz tos materiālos ieguldījumus un griestus 10 000 eiro apmērā, nu, tā dēvētiem mīkstiem projektiem, nu, tur māksla, kultūra, nezinu, kursi vai nodarbības vai kas, nu, tur varētu būt, jā, tā kā paldies.
Paldies, Edvīns vēl kaut ko mums arī gribēja ziņot.
Tikai, nu, kā, kopumā, ka tātad šis te lēmprojekts ir par to, ka tiek izsludināts šis te līdzlīgs budžeta projekta ideja konkurs. Konkurs kopumā nav pirmo gadu, viņš ir ikgadējs, un ir noteikti šī te konkursa izsludināšana.
Nu, tātad atceramies, ka šogad summa ir 251 783 eiro. Jā, paldies. Tā, Gundars Jankovs.
Jā, man jautājums, ja mēs sadalām 50 000, tā teikt, investīciju projektiem un 10 000 līdzdalības projektiem, nē, bet kā viņš precīzi bija.
Nē, bet mēs nedalām naudās. Mēs tikai griestus nosakām. Varbūt būs 5 pasākumu projekti.
Es to visu saprotu, jā, jā. Mans jautājums ir, Ja būs, vai nav, tad arī jānosaka, ka, nu, lai nav tā, ka, teiksim, investīcija projekta apēd visu naudu vai apēd pasākumu projekti.
Balsojums apēd. Sabiedrības balsojums, kas šogad ir pēc jaunas kārtības šajā vietnē GeoLatvija.lv, ir tas, kas nosaka, kuri projekti tiek īstenoti prioritāri. Nu, un tad mēs ejam līdz tiem, nu, līdz mūsu noteiktajam budžetam, kas ir sabiedrības līdzdalībai un šim te dalījumam, kas ir pagasti un Angaršu pilsēta.
Tā mēs paši nenosakām, ka mēs gribam redzēt tur investīciju projektu līdz un tik un
Nē.
līdz un tā.
Nē, vienkārši problēma ir bijusi tāda iepriekšējos gados, kad šīs summas bija mazākas. Nu, ka jāsaka, ka tie 10 000 eiro, kas mums bija šiem ieguldījumu projektiem, nu, faktiski mēs paši esam lēmuši, kur mēs esam visu laiku to naudu pielikuši klāt. Nu, dažādu iemeslu pēc inflācijas, cenu pieaugums un tā tālāk. Šis vienkārši paver, nu, labākas un lielākas iespējas tiešām īstenot, nu, kaut ko vērienīgāku, nu, tajā ieguldījumā. Bet mēs to nenosakām, mēs vienkārši pasakām griestus.
Es vienīgi domāju, tā priekšlikumā, kad līdz 50 000 tai skaitā PVN, visur ierakstam to tai skaitā PVN, jo mums ļoti daudz, kur tieši tie pārpratumi radās, kad tas PVN nebija skaidrs iedzīvotājiem. Ja varbūt paskatāmies visos dokumentos, lai aiziet, ka tai skaitā PVN, jo, nu,
Mums arī tajā konstatējumā, nu, tur, kur mēs par to izsludināšanu, kur to 251 tūkstoši pieminam, tad droši vien jau tajā vietā jāsāk tas darīt.
Visur izejiet cauri. Bet jā, nu, pie iedzīvotāju balsojuma tur varētu būt, ka ir tikai vai nu infrastruktūras, vai ir trīs pasākumu un viens infrastruktūras, to mēs ietekmēt nevarēsim. Pa sabiedrību izvērtēs.
Tieši tā, jā.
Okay. Gunters Kniks, lūdzu.
Varētu lūdzu atgādināt, tad tie 251, viņš bija kaut kāda procentu daļa no kopējā budžeta vai kā viņi veidojas tās?
0,5% no pašvaldības aizvadīto 3 gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu.
Aha.
Nu, tā ir precīza summa. Iepriekšējie 3 gadi 0,5% no kopsummas.
No tā sadies. Labi, paldies. Un tad šogad vairs līdz ar šo vairāk tādu iezīmētās naudas apdzīvotām teritorijām, pagastiem vairs nav. Tas ir kopēji, tad iet visi projekti vienā katlā un vienkārši iedzīvotāji balso un pēc kārtas, kurus iebalso, tas arī ir.
Tur ir divas lietas. Pagājušā gada beigās, kad mēs apstiprinājām šos te noteikumus, tie nebija saistošie noteikumi, bet faktiski šos te līdzdalības budžeta principus, mēs esam saglabājuši dalījumu tajās teritoriālajās vienībās. Šis budžets principā dalās uz 4. Jā, tātad katrs pagasts un Vangažu pilsēta var rēķināties ar, cik tur sanāk, 60, man liekas, vairāk tūkstoši. Bet tajā brīdī, nu, un aktivitātes te ir jāņem vērā. Projekti jebkurā gadījumā tiks rindoti pēc balsu skaita. Un citiem vārdiem, nu, tas, kas kvalificējas, nu, tā teiksim, viena pagasta ietvaros, un ja tur parādās kaut kāds pārpalikums, tā savukārt ir nauda, ar kuru var līdzfinansēt projektu, kurš ir nākamais, pieņemsim, Vangažu pilsētā, kas ir nākamais, nu, pēc balsu skaita īstenojamais projekts. Nu, tur ir divas lietas kopā, divas dimensijas pēc būtības.
Jo
Tad mēs
toreiz mums bija garas diskusijas, un mēs tomēr palikām pie tā, ka paliek tā piederība teritoriālām vienībām. Tā ir, Haraldi, ja,
Jā,
nolikumā tā
tā mēs
bija.
esam ierakstījuši. Protams, nu, paši esam pieņēmuši, ja diskusija par to turpinās, ir iespēja par to domāt, jo, nu, tā tad ideja iesniegšanai, kurā gadījumā ir marts, izvērtēšana ir aprīlis, tostarp arī tāda publiska apspriešana iedzīvotāju padomēm un iedzīvotājiem. Maijā ir balsošana, skaidrs, ka līdz martam mēs varam mainīt arī šo vienu nosacījumu, ja, šajos te noteikumos.
Man liekas, ka tas radīs atkal tādu lieku greizsirdību, vai jūs tur
Varbūt.
pārbalsojāt. Man liekas, ka tas ir tāds pareizāksais. Mēs vairs nepasakām, ka tie ir tikai tur, nezinu, 4 projekti, katrs pa 15 000. Mēs pasakām griestus infrastruktūrai līdz 50 un pasākumiem līdz 10, jo var nopirkt, nu, nezinu, interbusuli pa 25 un viss tā nauda aizies. Nu, konceptu pēkšņi,
Jā,
ja? Bet tomēr pasākumiem ir līdz 10 000 un infrastruktūrai līdz 50. Un tad katras teritoriālās vienības tajā teritoriālā vienībā iedzīvotāji balso par šo projektu, bet balso gan visi iedzīvotāji. Tur mēs nevaram.
Katram iedzīvotājam ir viena balss par vienu projektu.
Ja,
Šeit, jā,
piemēram,
tas ir skaidrs.
kāds stopiņu
Es
iedzīvotājs
to
redzēs, ka
sapratu, jā.
Garkalnē ir ļoti labs projekts, viņš var nenobalsot par stopiņu, bet arī par, bet tikai par to Garkalnes projektu. Tas, nu.
Bet tad ir tā, ka šis te marts faktiski iesniegšana, kāda tagad ir, vai tāpat kā iepriekš, tā gatavības pakāpe tā idejas iesniegšanā, vai šobrīd tas ir, iepriekš, man liekas, mēs prasījām diezgan, tur bija ar visiem aprēķiniem un tā tālāk, vai kāds, kādā stadijā vai kādā kvalitātē šī te projekta idejas jāiesniedz? Kaut kas mainījies savādāk?
Jā, tātad vietnē geolatvija.lv, kur jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu, varēs pieteikt savu iniciatīvu līdzdalības budžeta projektam, piemēram, Ropažu novada pašvaldībā. Un saskaņā ar mūsu pašu līdzdalības budžeta tiem īstenošanas noteikumiem, mēs esam paredzējuši, ka tātad tur ir šis te pieteikums, tur ir projekta apraksts, tur ir vizualizācija. Un nemateriālo ieguldījumu gadījumā un pasākumu gadījumā, ka ir, nu, tātad, materiālo ieguldījumu gadījumā ir divas pretendentu tāmas, jā, tām ir jābūt, ar nosacījumiem pie tam, ka šis te cenas piedāvātājs arī garantē šo cenu. Man liekas, mēs esam ielikuši, nu, 6 mēnešus no brīža, kad tas tiek iesniegts. Bet tas viss ir pieejams tajā GeoLatvija vietnē. Nu, nav
Jā.
pēc domas sēdes mēs veidosim pašvaldības profilu, jo, nu, tā teikt, domē jau.
Labi, un kas attiecās uz pašvaldības īpašumā, nu, ja vēlme realizēt kādu infrastruktūras objektu, tad ir iepriekš arī kaut kāds saskaņojums arī no pašvaldības, vai tas būs pēc tam?
Tas ir pēc tam. Tātad šajā GeoLatvija vietnē kartē katrs iesniedzējs varēs redzēt teritorijas, kuras ir piekritīgas pašvaldībai. Tās ir atzīmētas tajā kartogrāfiskā materiālā ar zaļu krāsu. Pārējās ir citiem īpašniekiem piederošas teritorijas. Arī tur ir nosacījumi, ka tur var īstenot, bet tad ir nepieciešama šī te īpašnieka piekrišana. Nu, tātad tas ir vēl specifisks dokuments, kas ir jāpievieno automātiski, ja tā izvēlētā vieta ir, piemēram, Gunter Knigsta dārzā. Nu, tā.
Labi. Un tad vēlreiz par to vērtēšanu. Nu, tas, kad balsojums būs,
Maijā.
jā, bet iepriekš bija tā, ka bija tās vērtēšana, bija tā komisija un tā tālāk. Vai tas arī saglabājas? Es vienkārši
Tātad tas
kā tu teici,
mehānisms,
neatminos.
kāpēc šajā aprīlī, nu, tātad kāpēc starp iesniegšanu un balsošanu ir mēnesis? Tāpēc, lai komisija, par kuru mēs lemsim divos nākamajos jautājumos, var salīdzināt tātad šos te iesniegtos projektus pēc tiem kritērijiem, kurus mēs paši esam apstiprinājuši, un pateikt, vai šis projekts ir laižams uz balsošanu vai kaut kādu iemeslu pēc noraidāms. Tie, kas tiks laisti uz balsošanu maijā, aprīlī vēl tiks apspriesti katrā pagastā un Vangažu pilsētā. Aicināsim iedzīvotājus, iedzīvotāju padomu, tostarp arī projekta iesniedzējus. Aicināsim arī pašvaldības speciālistus, nu, kas teritorijas plānotāji vai būvvaldi, vai kas tur pēc katra konkrētā projekta ir vajadzīgs, lai radītu šo te publiskās apspriešanas mehānismu. Un, nu, lai mēs iegūtu kaut kādu to kopējo sajūtu par ko šie projekti pēc būtības ir. Ja? Un tad mājā ir balsošana, un to izšķir tikai un vienīgi robežu novada iedzīvotāji ap savu
Tad
balsu.
faktiski vairs, jā, tad nekāda citas kaut kādas, nu, vērtēšanas komisijas skaidrs tā pēc būtības vai nu atbilst kritērijiem vai nē, viņa virza uz to, bet pat tālākais viss ir tikai un vienīgi iedzīvotāju šī
Jā,
te balsošana,
tāpēc
nu,
tas ir
palielinās.
līdzīgs budžets, jā, jau tur cilvēkus.
Paldies.
Paldies. Pēteris Salinieks, lūdzu.
Paldies. Abi kungi jau savā diskusijā uz viens uzdev otrs atbildēja manu jautājumu. Tieši to arī gribēju. Paldies, Haraldi, ja, par es nesapratu īsti, vai tas paliek mūsu dalījums, ka 4 pagasti, nu, to balansu, ja, tad to es sadzirdēju. Bet tagad man jūsos klausoties jautājums, nu, teiksim, aptauju, ja. Ja mēs, nu, paņemsim Angažu pilsētu ar viņu 3000 iedzīvotājiem, ja, un salīdzinot Stopiņus, pieņemsim, ja, Stopiņu pagastu vai Garkalnu. Nu, pa lielam, ja, šajā kontekstā skatoties, kāda tur Stopiņu iedzīvotājiem, nu, pa lielam, ja, interese par Angažiem, kas tur darīs, kas būs. Tur ir iedzīvotāju padome, tur ir pagasta vai pilsētas pārvaldnieks, nu, vēl kaut kāda, ja, tur ir skaidrs. Jo īstenībā, nu, ja mēs runājam, tā nauda ir tāpat, kā jau tu, Karol, teici, par nekustamo īpatsvaru, mūsu iedzīvotāja nauda vien ir, ja mēs viņu sadalām tur, ja. Tad praktiski, jo, nu, mēs arī investīciju plānā pārvaldēm ļoti daudz, labi iekārtoši, ļoti daudz ir dažādi jautājumi. Teiksim tā, varbūt, kad Nu, kaut kā tad tie, kas tur ir uz vietas, lokāli arī lem par to. Ja viņiem ir šāda summa, pieņemsim tā 250 dalīt uz 4, ja, nu, par upju, ja, tad mēs zinām, cik tur varētu būt. Ja, aptuveni 70 000 pāri. Tad vangaši skaidri zina, ka tā ir viņu nauda, ka viņi tur var darīt. Tad mēs zinām, ka investīcija plānā ir tas, to mēs nevaram kaut ko citu. Mēs tieši par to apgūšanu, par īstenošanu, ja, šī, cik mēs ko gribam, ja, vai, nu, ja, vai knikstā dārzā, vai tomēr varbūt, es nezinu, kaut kāds rotaļu laukums vai kaut kas tāds.
Jā, varu uzreiz atbildēt. Nu, citiem vārdiem, viens no tiem nosacījumiem ir iespēja arī pārliecināties, vai tā ideja, kas tiek pieteikta, nesakrīt ar to, ko pašvaldība jau plāno realizēt. Nu, tātad, ja mēs plānojam jau izbūvēt kaut kādas rotaļelementus vai rotaļlaukumu, tad skaidrs, ka mēs šim iesniedzējam varam pateikt, ka varbūt ir vērts domāt par citu ideju, jo rotaļlaukumu būvēs pašvaldība. Savukārt, ja mums šāda plāna
Kaut
nav un
kādā pēc
cilvēks,
3 gadiem
piemēram,
pieņemsim plānā. Jā, nu, jā,
Jā.
pareizi iezīmēts.
Jā.
Jā, bet teiksim,
Jā,
nu,
un ja par
kā,
to.
nu, tad tāda koordinātora jau nav neviena, kas viņas tur, nu, piemēram, tagad es tur savu ideju Garkalnē iesniedzu, jā, kā iedzīvotājs, un tagad kāds tur nokoordinē, un man to saka, Pēteri, nē, tas mums būs. Jā. Margaritas stāres, tas taka, mums jau iet no investīciju plāna, jā, tur
Nē, nu
pārlūk.
tāpēc jau mūsu projektu vadības nodaļā, nu, ar manu, protams, tādu pieskatīšanu, ja tā drīkst izteikties, ir kolēģi, nu, kas šajā ideja iesniegšanas procesā vienkārši sekos līdz tām idejām, kas tur tiek pieteiktas, un arī vērtē, un vienkārši skatīsies, cik lielā mērā tas sakrīt ar to, ko mēs paši plānojam vai nē. Bet atgādinu vēlreiz, šis ir pirmais gads visā Latvijā, kad jebkurš iedzīvotājs var iesniegt savu iniciatīvu jebkurā citā pašvaldībā. Tātad te
Tā
vairs
arī
nav.
tas ir iespējams. Tas nav būtiski, kur tas deklarējies vai kas, jā.
Balsot var tikai tie, kas ir iedzīvotāji,
Jā.
bet iesniegt jebkurš 16 gadus sasniedzis cilvēks var iesniegt jebkur Latvijā. Pēters Salnieks var iesniegt Liepājā.
Aizbraucu uz Daugavpili, iesniedzu un es gribu kaut ko tur forši īstenot. Jā.
Jā. Tev nav
Tas
jābrauc.
arī
Tu
labi
ieliksi
ir. Paldies.
elektroniskajā datubāzē. Tev pat nav jābrauc.
Jā,
Un
viss tur var
tie
iesniegt.
iedzīvotāji balsos par šo. Un tev kā iedzīvotājiem ir tikai viena balss.
Man
Un
ļoti
tātad, ja
daudz kas
vangažu iedzīvotājiem,
protestējas.
viņiem ir iezīmētā nauda un viņi paši sabalsos kādu projektu prioritārāku, bet arī es kā stupiņu iedzīvotājs, ja tu stupiņus pieminēji, skatos, man neviens projekts nepatīk Garkalnē, nepatīk Ropažos, nepatīk Stupiņos. Es gribu nobalsot par vangažu pilsētas to
Okay,
projektu. Man
sapratu. Un viena
neviens to
balss tikai tā
neaizliedz. Un
tur
tā ir
aizjūt.
tā demokrātija, ka
Tā ir
iedzīvotāji tad
tava viena
balso.
balss, vai es tu nevari
Jā,
balsot citu to?
es vairs Stupiņos nevaru.
Sapratu, jā.
Okay, kolēģi, labošu.
No.
Balsu skaits. Tātad projektu skaits, par kuriem balsot savā pašvaldībā, nav ierobežots. Bet par vienu projektu var balsot tikai vienu reizi.
Ah,
Ah,
par
tu vari
vienu
tā kā
projektu.
par vairākiem projektiem. Es atkal sapratu, ka man ir viena balss.
Tur redz, kā mēs
Tas.
te noskaidrojām, Vita.
O, cik labi. Nē, es no Haralda tā arī sapratu, ka katram iedzīvotājam ir tikai viena
Es tā
balss.
sapratu, bet tagad ir redz, ka citādāk. Pa visiem var
No.
balsot. Bet pa
Balvu,
vienu tikai drīkst
balvos,
vienu
bet ne
reizi.
gulbenē bija 4 balsis, bet varam šobrīd tā sistēma ir tāda, viņi nespēja nodrošināt citu funkcionalitāti. Iespējams, ka tā attīstība būs kaut kad nākotnē, bet ne šī gada līdzsvarā budžeta platformā. Tas projektu skaits, vēlreiz saku, nav ierobežots, bet par vienu nevar balsot, par katru nevar balsot vairāk kā vienu.
Ah, tad būtībā es
Tā
varu
mēs
nobalsot
sapratām.
par projektu, kas patīk Stopiņos, kas patīk Garkalnē, un
Tieši tā.
kaut vai par diviem, kas patīk vangažos, bet man ir pie katra projekta viena balss.
Jā.
Ah, tu citādāk teici, un es to sapratu tieši, ka
Nē,
katram iedzīvotājam ir viena balss.
nu,
Nē, tātad par katru
pēdējais
projektu.
seminārs bija pagājušā nedēļa vēl par šo. Nu, tātad tas joprojām ir tādā, nu, attīstības stadijā, bet, nu, vismaz viss ir gatavi viņu palaist. Un domāju, ka mēs varam
Nu,
būt.
līdz ar to tas ir ļoti svarīgi arī saglabāt šo teritoriālās piedarības, tā kā saka, latviski iezīmēto naudu, lai
Jā,
nav
un
tā.
tā vēl pie viena, tad arī, nu, teiksim, nu, labi, nu, cik teiksim, pa šiem gadiem, kad šie projekti tiek īstenoti, cik liela šī aktivitāte iedzīvotāji, kas tiešām iedzinās un tur grib, viņi tiek informēti kaut kā, nu, ka viņi ir tiešām, es zinu, ka man atnāk kaut kā ziņa, Pēterī, re, kur jāpiedalās ir balsošana.
Nu, mēs informāciju par līdzdalības budžetu esam, nu, publiskojuši visos kanālos, kādi mums ir pieejami.
Atsevišķi vēl šogad mēs rīkosim arī tādu ievadu semināru, nu, konkrēti es, lai vienkārši izstāstītu tādu informatīvu semināru tiem, kas grib rakstīt projektus, kurus mēs ceram sasniegt, un arī iedzīvotāju padomē. Tas ir plānots 18. februārī Ulbroka spēlē, bet nu, es neskriešu notikumiem pa priekšu, tā ka tur to varēs uzzināt, bet par aktivitāti. No pirmais gads, kad 22. Gadā mēs to sākām, mums bija 17 pieteikumi, no kuriem 11 projekti tika atbalstīti. 23. Gadā man šķiet, mums bija 12 projekti, no kuriem tika atbalstīti 8. Pagājušajā gadā projekti, man liekas, arī bija virs 10. Viens tika atsaukts, par vairākiem bija sarunas. Nu, respektīvi, mēs runājam par desmitiem projektiem.
Nu, par 10 aptuveni, jā, līdz. Tas varētu būt tā.
Jā, nu, bet tā atbilda arī Pēterim, nu, vai ar mani kāds sazinās. Ja tā komisija skatās, ka tu esi iesniedzis uz stārastes takas šo projektu, protams, ka ar tevi sazināsies, ka pašvaldība, nu, teiksim, pati iegulda tur šogad, tur ir 10 000 eiro, vai atkal rotaļu laukums tur, tad ar tevi kā projektu iesniedzēji sazināsies tajā mirklī tu nepaliksi bez informācijas un izrunājums.
Paldies, mēs jau garā aizdām. Labi, paldies.
Gunteram vēl?
Šis arī tieši bija jā, par to, ka kurā brīdī tā saziņa, tad es esmu iesniedzis un kaut kas īsti nav, tad pirms vēl, nu, tā ko Karalis teica, ka ir iespēja padomāt par kaut ko citu, tad tā kā laicīgi tas varētu būt reakcija no tā projekta vadītāja puses, ka es varu, ja tur
jā,
kaut kāda iemesla, kāpēc tas nedarīs, tikai es varu pamainīt savu domu. Tad.
Jā, jo tur ir, nu, tātad gan iesniegšana, gan balsošana notiks ar autorizācijas mehānismu, nu, klasisko, tātad smart ID vai tie, kas ir tie, nu, atzīti autentifikācijas līdzekļi. Tātad tas paredz automātiski atstāt savu e-pasta adresu un kontaktu informāciju, ko mēs kā pašvaldība redzam. Katrs iesniedzējs un jebkurš iedzīvotājs reģistrējoties vai autorizējoties šajā sistēmā var atzīmēt, ka vēlas saņemt paziņojumus, piemēram, savā e-pastā vai tālrunī uz SMS, ka ir sākusies projekta iesniegšana, ka ir sākusies balsošana, ka ir kaut kādas jaunas aktivitātes. To visu, tātad to tur var izdarīt. Ja.
Jā, tur tā varams ir tiešām veiksmīgi.
Nu, mēs 3 gadus gaidījām, ka viņi to pabeigs.
Nē, nu, bet, jā, bet nu, protams, ka mēs arī tā būs tagad pirmā mūsu pieredze. Un
nu,
skatīsim,
ceturtā.
Varbūsimies kopā, varbūt tur kaut kas būs jāuzlabo vai nestrādās, to mēs tad redzēsim. Bet tā platforma visā valstī ir vienota. Kādi vēl būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Vispirms par priešlikumu, ka nosakam tomēr tos griestus, nu vairāk tas gan uz šiem publiskajiem pasākumiem arī tēmēts, lai nav tā, jo mēs nebijām noteikuši, ka tomēr šādiem pasākumiem līdz 10 000, vai tas tur ir lekcija ciklas apmācības vai vienreizējs pasākums, bet tomēr līdz 10. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojam. To PVN tikai lūdzu uzsveriet, jā, Haraldi, visur?
Jā.
Tā, par priekšlikumu esam visi par, paldies. Un tad par pamatdatiem, par tiem datumiem, kā un kad mēs izsludinām, vai ir vēl kādi jautājumi. Nav jau visu izrunājumu, kāpēc tur ir vajadzīgs tas komisijas, tad arī lūdzu balsojumu. Divpadsmit balses ir par, visi esam par, virzam uz domas sēdi. Paldies! Tad secīgi nākamais jautājums par līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu komisijas un konkursu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Edvīn.
Šis iekšējais normatīvais akts ir sagatavots un iesniegts izskatīšanai atbilstoši ideju konkursu nolikumam, kas reglamentē līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu komisijas darbības vispārējos noteikumus, nosaka komisijas funkcijas un tiesības, kā arī struktūru un darba organizāciju. Kā komisijas locekļi ir virzīti komisijas priekšsēdētāja Inga Enika Repša projektu nodaļas vadītāja, priekšsēdētāja vietniece Agnese Freinberga no
Neatkarības.
Frīdenberga, es atvainoju. Nākamā komisijas locekla Kristīna Briņķa, ainava arhitekta, nākamā Ingrīda Birznieca ezers sabiedrība.
Briķe, Edvīna. Labi, labi.
Vēl jāiepazīstas ar visiem darbiniekiem, jā.
Un komisijas locekli Līga Emule Konon, tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja. Lūdzu apstiprināt šos noteikumus.
Kas mums komisijā parāli pamainījās no komisijas sastāva?
Tātad mums līdz šim bija faktiski 12 cilvēku komisija, kas pirmkārt ir ļoti liels cilvēku skaits. Grūti viņus vienmēr visus dabūt bija kopā, tas ir numur viens. Otrkārt ir tas nu, tāds vadlīna ieteikums, ka tās iedzīvotāju konsultatīvās padomas mēs faktiski iesaistam vairāk tieši tajā ideju izstrādes vai ideju radīšanas procesā un tādā publiskā novērtēšanā. Mums bija vienkārši arī vairāki ārēji eksperti iepriekšējā komisijā. Un tos savukārt atkal ir ārkārtīgi grūti kaut kur dabūt, jo tie cilvēki jau Latvijā īpaši daudz nav, un paldies Dievam, ka Agnese nu, Friedenberga ir mūsu novadniece, un viņai līdz ar to pat ir, nu, kā lai saka, ne tikai profesionāls skatījums, bet arī sajūta par Ropažu novadu kā tādu. Vienkārši tas dalība, nu, tas komisijas locekļu skaits ir mazāks, un te ir lielāks akcents uz to, ka mums pašvaldībā pašiem ir precīzāk jānovērtē, nu, ko prasa viens vai otrs iesniegtais projekts, tāpēc ir ainava arhitekti, teritorijas plānotāji, projektu nodaļas vadītāji. Nu, respektīvi, tas koncepts ir krietni nu, tāds stiprāks. Ja.
Labi, paldies. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, viss esam par virsam nolikumu komisijas sastāvu arī uz domu apstiprināt. Desmitais jautājums par Ropažnotu pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Ropažnotu pašvaldības domas 2023. Gada 20. septembra saistošos noteikumos numur 26/23 par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ropažu novadā izdošanu. Lūdzu, Edvīna.
Šīs izmaiņas šajos saistošajos noteikumos par atbalstu sporta veicināšanai Ropažu novadā ir izveidota tādēļ, lai veicinātu Ropažu novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu iesaistīšanos sportiskās fiziskās aktivitātēs, tai skaitā profesionālās ievies izglītības iestāžu audzēkņu spēju talantu attīstīšanai un izkopšanai veicināt sporta pasākumu organizāciju un sporta organizāciju Ropažu novadā, tai skaitā sporta klubu veidošanos darbības nodrošināšanu. Šajos saistošajos noteikumos tiek piedāvāts izmainīt punktu 52 un to noteikt redakcijā Ropažu novada sporta pašvaldība tās organizētās vienīgajā sarīkojumā Ropažu novada sporta laureāts pasniedz piemiņu balvu sportistiem, sporta komandām, treneriem, sporta organizācijām par sasniegumiem, ieguldījumiem sportā aizvadītajā gadā, pasniedz naudas balvu personai, kur sporta nozarē ir autoritāte ar savu darbu mūža garumā, ir veicinājusi sporta attīstību Ropažu novadā. Un punkts numur 52 prim. Balvu saņēmējiem nominācijā par mūža ieguldījumu sportā Ropažu novadā tiek pasniegts Ropažu novada pašvaldības pateicības raksts un balvu 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas.
Jā, tā lietas būtība, ka mums gada sportistam nebija šī naudas balva un arī pielīdzinājām kā skolotājiem
tas ir tieši par ieguldījumiem
gada,
sportā,
bet
par
par mūža
ieguldījumu,
jā, pielīdzinājām arī kā par mūža ieguldījumu pedagogam un lūgums tad ir deputāts atbalstīt, lai būtu arī šī naudas balva. Līdzīgi kā par mūža ieguldījumu izglītībā. Vai ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Šogad sporta laureāts ir 1. martā Ropažu kultūras centrā. Deputāti noteikti vēlreiz tiks atgādināts un izstāstīts. Un
ir ielūgumi nosūtīti.
Ielūgumi nosūtīti, jā.
Deputātiem.
Tātad visi atbalstam. Paldies. Virzamies tālāk. Paldies, Edvīna. Par grantu programmas remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts konkursu nolikuma apstiprināšanu. Līgai Mulko nodlūdzīja.
Jā, labdien. Jā, ir iesniegts šis konkurss nolikuma projekts, un līdzīgā katru gadu viņš ir jāapstiprina. Viņš pievienots jau lēmumu projekta pielikumā, un pieņemais grāmatu apjoms konkursu ietvaros 5. gadā ir 24 000 eiro, un ko veido valsts budžets finansējums 16 000 eiro, un lūpus no pašvaldības līdzfinansējums 8 000 eiro, tad es būtībā saturiski nekas nav mainīts, un lūgums apstiprināt arī šim gadam šo nolikumu.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Šobrīd mums tā pieteikšanās nav, bet tas ir tā kā diezgan daudzās arī pierīgas pašvaldībās. Tā problemātika laikam ir tāda, ka pašiem arī ir diezgan liels tas finansējums jāiegūda un nepiesakās, bet ļoti ceram, ka būs mums.
Es varu pakomentēt, ka pagājušā gadā no visām pierīgas vienīgi Ķekavas novadā vienīgi tikai piedalījās remigrants, kas dabūja nevienā pārējā, arī mums kaimiņu novados. Bija interesanti, kas nāca prasē, bet tā arī beigās neviens nepieteicās, bet tā kā mums tas līgums ir uz 3 gadiem, tad mēģināsim būt aktīvi un piesaistīt varbūt šogad.
Nu jā, cerēsim. Paldies, Pēteri, tu balsosi mutiski. Pēteri?
Tiešām neesi nobalsot.
Tiešām neesi.
Mutiski par.
Mutiski par, paldies. 11 elektroniski par, mutiski Pēteri Salimnieks par. Atbalstam nolikumu un virzam uz domes sēdi.
Ceram, ka nākamā jautājumā Gunters Kniks balsos mutiski par.
Viens jau tikai atlicis vairs ir.
12. jautājums par ropažnodu pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanu. Vēl jau 2 jautājumi, Gunter, vēl kāds varēs izcelties. Uz šo tad tu piesakies. Tātad lūdzu līga ziņo mums.
Jā, tad 24. gada 27. novembrī Rūpnūt pašvaldības domas sēdē tika konstatēts, ka ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu atbrīvot personu no pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu amata pašvaldību vēlēšanu komisijā. Un tādējādi pašvaldības doma 27. novembrī pieņēma lēmumu, kur nolēma noteikt, ka pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu kandidāts Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisiju, vēlēšanu iecirka komisiju likuma noteiktajā kārtībā, var pieteikt savus pieteikumus līdz 24. gada 20. decembrī. Tad šīs rezultātā ir saņemts 3 pieteikumi no potenciāliem pretendentiem, attiecīgi par kuriem arī domē būs jāpieņem galva lēmums, un esam saņēmuši arī šī jautājuma ietvaros arī vēlēšanu komisijas, tad kā vērtējumu, izvērtēt šos pieteikumus un arī ņemot vērā, ka šī pieredze ir vēlēšana, iepriekšējā vēlēšana darbā ir minimāla, tika uzaicināta arī klātienē uz interviju, lai pārliecinātos par jā, pretendentu atbilstību. Un tad vēlēšana komisijas šis ieteikums ir par vienu kandidātu, ko attiecīgi Zāne Indiksoni, ko jā, šo pieteikumu ir iesniegos, ka tā viņa būtu atbilstošāk, bet nu jā, jums kā deputātiem izvērtējot ir tad attiecīgi jālēm, un tas, kurš iekos vēlāk balsu skaitu, arī tiks virzīts kā loceklis vēlēšanu komisijas sastāvā.
Jā, mēs vēlēšanu komisijas to atbalsta vēstuli redzējām. Nu, redzam, mums viņi ir pielikta klāt. Nu, tie iesniegumi jau visām ir atbilstoši. Tā kā te, acīm redzot deputātiem, vai kādu lūdzu Gunteram Knikstam jautājumu lūdzu?
Tur nebija nosacījums, ka tikai deklarētam vai kaut kā saistītam novadu. Tur jebkurš var no kuras malas pieteikties varēja?
Ja nevēlas, jā, varbūt tā ir. Pirmkārt, var palīdzēt vēlēšanu komisijas lūdzekas sekretāre, kur piedalījās šajā atlases procesā. Aina, varbūt
Jā,
jūs.
labdien. Jā, protams, var arī būt ar Rīgas deklarēto adresi. Ne tikai ar robežu novadu.
Nu, nekādai saistībai nav jābūt. Ja kurš no Latvijas,
Jā.
kuras malas cilvēks var pieteikties un
Jā.
nu, pretendēt. Paldies.
Vēl jautājumu, lūdzu? Nav vairāk jautājumu. Tagad mums ir uz priekšlikumiem. Mums ir būtība tāda, ka uz priekšlikumiem uzklikšķinot ir trīs personas. Mums ir jābalso, lai mēs pēc tam pamandātu lēmumā ierakstītu šo vienu, ko mēs kā Finanšu komiteja virzam vienu no, jo viena vieta ir šajā vēlēšanu komisijā, par ko mums ir jābalso. Tā kā lūgums, kā saka, izdomāt. Vai mēs esam gatavi balsot? Pirmais priekšlikums tā tad ir persona, komisijas locekļa kandidāts, ja lūdzu, ir
Atvainojos bez
jautājumi.
rociņas, bet jautājums, mums tā kā visas trīs ir, mums trīs jāievēl ir,
Nē, viena persona, kurai
ja?
tagad būs vairāk balsu skaits,
Aha.
tā arī būs vēlēšanu komisijas locekle.
Skaidrs.
Tad es nesapratu, mums jābalso. Es varu nebalsot pa pirmo un, piemēram, balsot pa otro, ja man, kas man pret jābalso, vai kā man
Nu,
jābalso?
jā, tu vari balsot, nu,
Tā kā
būtībā.
balsot, pret par atturos, ja?
Jā, pret par atturās, bet tu jau vari par, nezinu, par divām balsot par, un tad skaitam tos balsu skaitus, nu,
Es
vai par
saprotu.
visām pret, nu.
Jo, kā jau sanāk, jo par visām nobalso par, un viss tā izdara.
Nu, ko tad
Nu,
darīt?
mēs daudz ar juristiem par šo diskutējām, nu, citu iespēju jau nav, nu, tad balsot vēlreiz, kamēr mēs kaut kā vienojamies, bet es Evi, tu neredzu
Varbūt vienojamies sākumā.
vai varbūt mums, kas mums var pastāstīt par šiem, nu, par šīm kandidatūrām
Kandidātiem, jā.
vairāk, jo pēc iesnieguma, nu, tur atbilst visas, bet
Tieši
kurš mums
tā.
var pēc tās, nu, sarunas pastāstīt par to pieredzi?
Nu, tur gan ir tajā ziņojumā, tur ir komisijas, tas nav nu, pār un tas atzinums, tur gan ir aprakstīts.
Jā, jo es varu pakomentēt, jā, tur mēs jau ar šo lēmu, ka tā aizstāvot minēt, ka tā pieredze ļoti līdzīga, viņa ļoti minimāla, jāsaka, ir, bet uzklausot pretendentus, jā, viņi redzēja un par komisijas darbu, tad to tādu lielāku pienesumu varētu dot, jā, šis otrais pretendents vēlēšana komisijas ieskatā, kur piedalījās vēlēšana komisijas vadītājs un attiecīgi sekretārs, jā. Tā kā šāds ir ieteikums, no, bet tas ir tikai kā ieteikums. Un, jā, un šeit būs tā, ka šī ir finanšu komiteja, tad jūs balsosiet attiecīgi par katru, un tad jau domas sēdē, kad būs gala lēmuma pieņemšana, šis jau būs kā papildus arguments, ka arī finanšu komitejā, piemēram, šis pretendents ir guvis vairākumu, jā, bet doma tāpat vēl lēms par visiem trīs pretendentiem. Nu, šādā veidā.
Bet doma jau nelems par visiem trīs. Mēs virzīsim vienu.
Tā gala lēmuma pieņemšana ir domē, šeit vairāk tikai, lai ir izdiskutēts arī finanšu komitejā, un mēs viņu liksim klāt jau domas sēdē, kad arī finanšu komitejā lielāku atbalstu ir saņēmusi.
Es sapratu, ka mēs kā Finanšu komiteja uz domu, jā, gala lēmumu pieņem doma, bet mēs virzam vienu kandidatūru. Ja nē, es jau arī teicu, ka tad vajag trīs dažādus lēmumus, bet katrs teica, ka nē, mēs komitejā balsojam par, nu, no tiem trim izvēlam vienu, un tāpēc arī lēmuma projektā jums ir atstāta vieta, kurā jūs ierakstīsiet šo vienu kandidatūru, ko mēs kā Finanšu komiteja virzam uz domas sēdi apstiprināšanai.
Jā, bet redziet, kā ir bijuši iepriekš. Jā. Principā šis ir tā kā pēc tādas prakses būtu jāvirza kā tikai uz domu, jo tas ir gala nu, amata apstiprināšana. Vispār ir tā, komitejās netiek īpaši apspriest viņiem vietu uz domu, bet šeit tā pievienotā vērtība komisijai, ka komisijā vēl izdiskutē, jo domē būtu jāredz visi pretendenti. Viņai nebūtu jāatrast tikai viens pretendents, ko finanšu komiteja ir. Jo varbūt kāds deputāts.
Bet visus pretendentus šajā konstatējošā daļā taču arī redzēs, jo mēs konstatējošā daļā jūs ierakstīsiet par šo pirmo pretendentu. Tur būs balsu skaits tāds un tādas, bet mēs jau uz domi virzīsim to vienu. Bet
Bet tas
domas
ir
deputāti jau
godīgi.
redzēs.
Tas ir godīgi, jo īstenībā tur ir citi deputāti, kas nav vēl finanšu komitejā. Un kā tagad Līga saka, ja nu, būtu pareizi, ka mēs virzam šobrīd uz domas sēdi visus trīs, ja nu, un tad balsot tur domas sēdē par. Tad tas balsojums būtu godīgs un leģitimitīvs.
Jā,
Tas
nu.
bija tas, ko es teicu juristam Gatim,
Jo mēs
ka
nevaram
manuprāt,
paši
ir
pretendēt.
jābūt lēmumam par katru atsevišķi.
Tā būtu pareizi, jā.
Bet man tāpēc arī tika izskaidrots šādi, tad juristi vienojieties, lūdzu, jo tad es vispār neredzu jēgu, kāpēc mēs šobrīd izskatām finanšu komitejā, tad jāgatavo trīs lēmumu projekti uz domas sēdi, viens par pirmo personu, otrs par otro un trešais par trešo, un doma balso, jo es saprotu, ka mēs kā finanšu komiteja šobrīd konstatējušā daļā arī redzētu, kā mēs pēc balsīm atbalstam, mēs virzam vienu. Jo mēs finanšu komitejā esam, nu.
Visi trīs virzam finanšu komitejā. Visi trīs ir labi kandidāti, visi grib. Kāpēc mēs jūs nevaram šobrīd virzīt visus trīs uz domas sēdi un tad deputāti balso? Un tur ir gala lēmums. Ja, kurš saņem vairāk balsu? Tā būtu pareizi un godīgi.
Nu jā, šeit laikam bišķiņ pārcentāmies ar to, ka ielikām finanšu komitejā vispār, jo iepriekš bija tikai domas sēdē, bet šeit bija doma finanšu komitejā, kad izskata detalizētāk, katrs un tā kā kurš to atbalstu saņem, ja? Jo pēc idejas tiešām
Jā, bet Līga,
visiem.
bet es varu laist no Finanšu komitejas vienu lēmumu uz domas sēdi.
Jā, tur tu
Nu,
taisnība.
tad es lieku priekšlikumu atlikt jautājumu uz domas sēdi izskatīšanai.
Pārcelt
Un domas
visticamāk.
sēdē jums ir jāgatavo trīs lēmumu
Jā,
projekti.
būtu vislabāk.
Jā, var arī, jā, droši vien, ka tā. Jo
Jo
visiem
vienkārši
deputātiem ir
izdomājiet to
jāredz tie
sistēmu, kā
pieteikumi.
tad balsos domas lēmē, kā domas sēdē tad balsos.
Nu, iepriekš skatījāmies, kā tika iecelt, ka gāja arī, šis lēmums tika skatīts domas sēdē. Un tad balsoja par katru, un tad jau pie tajā pielemjošajā, nu, tajā lēmums,
Nu,
tas
tā tad
lēmums
tieši
par vienu gāja.
šā pat būs ar priekšlikumiem, balsosiet par katru, es nebūšu domas sēdē, un tad gala lēmumā būs tas viens, ka būs jums šāds lēmums sagatavots jau šis, bet priekšlikumos jums jāieliek ir balsot par katru atsevišķi, un tad gala
Jā,
lēmums
jā,
būs
jā. Un tad
gala.
ieintegrēsies iekšā tajā lemjošajā, jau kuram visvairāk,
Tad
lielāks
es
balss
rakstu
skaits.
priekšlikumu, tā ceturto priekšlikumu, nē, jā. Ka atlikt jautājumu izskatīšanu uz domas sēdi.
Nu jā, domāju, ka lēmums vienkārši nu, nevis skatīts komitejā, bet skatīts tieši domas sēdē, jo nu, kam tur tāda bija
Jā, jo
tā.
arī par iecelšanu amatos arī iet tikai domas sēdē. Nu, šeit tā doma bija tāda, jā, kad bija
Kā
izdiskutāta.
man noformulēt, izskatīt jautājumu domas sēdē vai atlikt? Nu, atlikt nebūs labi uz domas sēdi. Izskatīt jau.
Skatīt,
Jā,
labi.
izslēgt, jā, virzīt jautājumu domas sēdē.
Redz, Līga, viss jau būtu pareizi, tikai jautājums tur jau nav ko baigi izdiskutēt. Ja mums ir tieši trīs pieteikuma anketas, kur ir informācijas nepieciešamais minimums, un tur jau baigi detalizēt, un nekā nav, ja.
Viņš ir Līga, nevar būt šobrīd kā informatīvais ziņojums mūsu komitejā, un mēs virzam viņu uz sēdi.
Es ielieku izskatīt jautājumu domas sēdē, ceturto priekšlikumu. Mēs varam uz ceturto, Ingrīda, uzreiz pāriet.
Es domāju, ka jā.
Nu, to pirmo, vienkārši pirmo, otro, trešo.
Mēs nobalsosim par šo, un es jautājumu tad aizvēršu.
Vai mēs varam tad deputāt balsot? Mēs esam iepazīstināti ar trim kandidatūrām.
Tieši tā. Balsojam.
Un tad ir tagad priekšlikums, kā jūs redzat, jautājumu izskatīt domas sēdē. Es nezinu, vai uz domas sēdi tomēr nevajadzētu. Es redzēju to komisijas atzinumu, nu, ka tas ir tāds kompetentākais, bet nu, kaut kādu aprakstu, tad, nu, cik vēlēšanu kaut kādās ir piedalījušies komisijās, kas ir bijis tas, nu, jo tur, nu, par katru to, jo es, piemēram, šobrīd arī nevarēju saprast, kā es balsotu. Man tā kā informācijas par maz, nu.
Jā, tās pieteikuma formas, vai ne? Viņas tās skopas diezgan informācijas, un jā, tikai tad
Ja tā
katru
es
ienāk.
sarunās, tomēr dzirdēju, nu, kuram tad ir bijusi reāla pieredze vēlēšanu komisijā, tur īsti nevar saprast, cik un cik darbos. Un kā būtu, piemēram, kā ir, ja uzaicina šīs personas uz domas sēdi un lūdzu ar sevi iepazīstināt? Jo tagad deputātam ir tāds kaķis maisā. Mums ir uzvārds, mums ir vēlēšanu komisijas tāds atzinums, bet būtībā jau mēs.
Nu jā, jo ja
Kā
kandidāts
deputāti domā, vai nevajadzētu uzaicināt?
briesmīgi daudz jau tur to gribētāju, es saprotu, arī uz to komisiju. Tā nav, ka tur rindā baig stāvēt.
Nu, trīs.
Viņi grib ar pieredzi, viņi tur ne jau viss tur baigi vēlas iet un strādāt.
Bet aicinam vai nē?
Aicinām, manuprāt, bet vai mums visus trīs vajag, vai mums tikai viens ir jāizvēlās? Cik tur tās vietas ir?
Nē, jāizvēlās, būs viens,
Nu
trešdien,
jā,
trīs,
tas ir
viens.
svarīgi saprast, ja mums
Tāpēc,
vajag,
manuprāt, kad
tad ir kaut kur
varam pāaicināt
jāparādās.
uz domas sēdi
Jo
šo.
viena vieta jau tikai ir, es saprotu.
Bet nu, tagad no racionālās puses, ko mēs vēl viņiem, šiem pretendentiem vai pretendentēm precīzāk, domas sēdē vēl pajautāt ārpus tā,
Kas
ko
tik?
jau
Nu,
norādījuši.
es lūgtu par pieredzi izstāstīt.
Nu, tas jau anketā ir diezgan precīzi atzīmēts.
Nu, bet tur jau tikai ķeksīts ievilkts.
Jā, bet nu, atzinums jau skaidri gaiši pasaka, ka faktiski zināšanu ir maz un tās ir minimālas. Nu, tas jau tajā.
Bet bija taču
Nē, nu.
līga kaut kādi argumenti, tad, kad nu, jūs tur ierakstījāt, viens teikums ierakstīts, nu, ka jums likās, ka tā viena ir tā kā labāka. Bet nu, te jūs taču sarunā, ja jūs papildinātu to protokols vai ziņojums, jā, ar kaut kādām detalizētām, ko jūs tajā sarunā, jautājums, pieņemu, bija līdzīgi. Varbūt, ka nemaz tad nevajag uz tādu, jo patiesībā, nu tāds, jā, mieta diviem galiem.
Tev
Jā, nu.
domas sēdē neskatītos, ka tagad mēs tur viņas iztirzātu. Ja viņas būtu uzaicinātas šodien uz finanšu komiteju, tad mēs varētu uzklausīt tur, jā, un tad mēs tur kaut ko virzām, ja visas trīs vai nu, kaut kā tā. Bet šobrīd domas sēdē, man liekas, tas nebūtu korekti. Jā, tagad prasņāt viņas tur publiski, nu, kurš to grib vai ne.
Vēl ko es iedomājos, var paprasīt tikai detalizētāk to nu, aprakstu, pieredzi aprakstu iesniedz
Tieši tā.
papīra formātā, ja? Katrs un pretendents, un tad pielikt to klāt pie materiāliem. Tā vēl var darīt, ja negribas aicināt tā kā, un intervēt.
Nu, mazliet prasītos par nu, tāds apjomīgāks tas apraksts, nevis tikai tas ķeksīts. Irēnai Krotei, lūdzu.
Jā.
Jums skan Irēna?
Laikam tomēr piekristu Pēterim, ka domāju, tas būtu drusīt korektāk, jo, ja to... Palūdzu?
Tagad mēs jūs dzirdam, bet jūs pazudāt. Skaņa pazuda.
Nedzirdējāt?
Nē.
Tagad dzirdat?
Jā.
Es piekrītu Pēterim, jo tomēr nu, labāk neaicināt, varbūt tiešām kādu nedaudz papildus informāciju, bet tomēr nu, tas sajūta cilvēkam, viņš atnāk, viņš izstāstīs un, nu, viņam par viņu nobalso pret. Nu, es domāju, korektāk būtu, kad vienkārši, kad nu,
Vēl papildus
neaicināt.
aprakstu mazliet. Bet varbūt
Jā,
Ligiņa
es
varētu
domāju, tas
papildus
būtu.
aprakstu paprasīt, lai vieglāk deputātiem izlemt. Haralda, paldies, Irēna.
Jā,
Haralda.
nu, Tas, ko gan mēs varam aicināt, ir vēlēšana komisijas vadītāji, kur ir bijuši šajā sarunā klāt ar šiem cilvēkiem. Nu, tad Devita tiešām var pateikt, par ko tur ir runāts, nu, kāda tā sajūta. Nu, tur arī būtu tas plašāks arī tas ziņojuma atšifrējums, varbūt. Nu, tik
Nu jā, un tur galvenais
ir jautājums, ja Haralds, tu tā domā, ja kādam viņa pieslēdzās un ja kādam jautājums komisijas vadītāja noraksturo.
Bet līga, vai tad tas nav slēptā sēdē, jo tur tomēr vārdus uzvārdus sauks, un tagad, ja divas neievēlēs, tad, nu, slēptajā daļā divas neievēlēs, un tad kā saka, viss novads un Latvija un vēl tālāk, kas tik skatās, tad it kā līgu neievēlēja, bet Ilzi ievēlēja. Tad viņam ir jābūt
slēptajā. To vadītāju, jā, to šodien
vajadzētu. Jā, ar vadītāju tā, ka viņi ir attaisnotā prombūtē līdz 18. februārī. Mums ir pieslēgusies vēlēšanu komisijas sekretāra, kas arī piedalījās šajās pārunās. Es pat nepiedalījos, nemācēšu komentēt, bet varbūt tā ene jūs. Mums ir tas papildus pasakāms, kā notika šīs pārunas vai kādu informāciju jūs ieguvāt. Ene, jūs esat vēl?
Man šķiet, ka atslēgas jūs ir.
Nav. Bet mums balsojums, es mutiski balsoju par, kamēr runājām, es nenobalsoju. Gunter Kniksts, vai tu arī balso mutiski? Gunters tā arī izdarīja.
Redz kā izdevās, jā. Nejauši, bet Pētra pēdās arī mutiski par.
Tātad mēs esam nobalsojuši par priekšlikumu izskatīt šo jautājumu domas sēdē. Lai nav tā, ka mēs virzam šobrīd vienu personu, lai visi deputāti lemj, okay, to mēs esam vienojušies, līdz ar tos pamatdatiem mēs ejam prom, bet lūdzu izdomājiet kārtīgi līdz piekdienai, kādā formātā ir protokols, un nu, tātad šādā pašā formātā ar priešlikumiem balsot par katru atsevišķi, un tad jūs nolāksiet līdz tam. Tātad esam vienojušies, ka aicināt neaicinam, bet varbūt tad pastāstā Aina, vairāk par to komisijas tādu, nu, kāpēc un atzinumu. Un, ja tur ir runa par šiem uzvārdiem, tad viņš jāliek ir slēgtā daļā. Tā ir līga.
Nu, it kā tā ir pieteikšanās uz publisku amatu. Es gan vēl precizēšu pie datu mūsu speciālisti, ja, bet tur varētu iziet no situācijas tā, ka vienkārši pirmais pretendents, otrais, trešais. Ja, nu, nesaukt vārdus uzvārdus, piemēram.
Varam, bet ja mēs kāds papļūdās, vai saprast, vai tomēr tas ir publiskas, jo kamēr mani neievēlē, vai es esmu ļoti publiska.
Nu jā, mēs tad domas sēdē to precizēsim, jā, tāds speciāls.
Nu, ja kas tad pēdējais jautājums slēgtā daļā, to vienkārši izdomājiet, ja? Un tad, ja nē, tad par šo personu nepieminam vārdus uz vārdus. Okay. Stingri vēlreiz noinstruējam un izstāstam visiem ziņotājiem. Labi, taču mēs atliekam uz domas sēdi. Par 13. jautājums, nu, skatoties uz to vēl, ka mēs tiešām mazā sastāvā, mēs tā kā rābeli gati vienojamies, ka, protams, 17 deputāti, un tad ir tikai viens tāds, ja mēs esam finanšu komitejā vienojušies un virzam vienu uz domas sēdi, bet mēs šodien arī esam salīdzinoši maz. Ka ir vēl pārie deputāti, jā, kas domas sēdē var lemt. Jautājums par zemes likumiskās lietošanas maksāšanas paziņojumu un rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksām. Tajā īsajā komentārā deputātiem gribu teikt, lai, nu, varbūt netika vienkārši saprast, bet tas ir tas jautājums par šiem 15 eiro, kas likumā bija ierakstīti, kas visā Latvijā bija diezgan skandalos, kur iedzīvotājiem piestādījušos rēķinus ar 15 eiro apmaksu par rēķina piestādīšanu, un tad ņemot vērā līga izstāstīs visus tos, kas ir iegūta informāciju un atzinumu lūdzu līga.
Jā, tad sagatavot ir šādi par zemes likumiskās lietošanas maksājumu paziņojumu rēķinu sagatavošanu nosūtīšanas izmaksām. Tad likums par atjaunotā Latvijas Republikas civilikuma ievadu mantojuma tiesību lietu tiesību bērnu spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtība. Viņš esmu tā pānta otrā daļa nosaka, kad, ja kā priekšatā minēja, šis paziņošanas maksa, ja nav īpaši atrunāts citādāk, ja sastāvšos 15 eiro, ja, bet ir šī atsauce, ka var noteikt ja, šo citu maksu un maksājumu paziņošanu izmaksu apmēru, un doma to var noteikt ar lēmumu, Šeit gan ir atsauce, kad ir raksturā jāvienojās ar šiem lietotājiem maksu maksājumu izmaksu apmēru, bet jā, skatoties arī šo praksi. Un arī Rīgā šis ļoti aktuāli, arī viņi ir izgājuši šo cenu, arī uzklausījuši arī Saeimas juridiskās komisijas, arī atzinām, ka atbilstoši cilvēku likumam ir šis paziņojums par jauno maksu, un šis lietotājs tika atmaksā, tad šī jau ir noslēgta vienošanās, ka atsevišķi vienošanās laika nevajag, tad šis process notiks ar paziņojumu, un vēl jau vairāk, ka šis ir labvēlīgi pašam iedzīvotājiem, jā, pašam lietotājiem, kad šī summa ir mazāka. 3,10 € ir veikta apreikti no finanšu departamenta. Tad ir lūgums atbalstīt šo samazinājumu, lai var piestādīt arī mazāk reikti. Vienlaikus tas vēl lēmumā ir atsauts arī uz šiem MK noteikumiem 2018. gada 9. jūnija 350. noteikumi, kuri paredz jau nevis šiem lietošanas maksas paziņojumiem, kas ir 15 eiro, bet pašai lietošanas zemes, nu, zemes lietošanas maksai atlaides, kur ir šīm mērķi grupām, tad malstnodrošinā tie trūcīgie, un arī domāju, ka ir jāpielēm, vai šo atlaidi piemērot, un šeit arī cik ielikts, ka viņi ir jāpiemēro. Tādas ir šis priekšlikums un lūgums atbalstīt.
Nu, arī pašvaldības savienība iesaistījās šajā jautājumā, un ir šis tieslietu ministrijas arī vēstule, kas ir visām pašvaldībām, un vēlreiz arī noklausījos Saeimas juridiskās sapulces komisijas šo sēdi, kur juristi arī skaidro, ka doma bija, ka nu, ir pazudis vārdiņš līdz 15 eiro, ka pašvaldības, ja mums tā izmaksa ir zemāka, mēs varam neiekasēt šo 15 eiro, bet mums ir jābūt šim lēmumam, cik tad mums izmaksā šīs viens paziņojums. Rīgai tas bija 4 eiro ar kaut cik lēmumu viņi novembrī bija pieņēmuši, tad mums ir 3,10 € un nu, tas ļoti, kā saka, atvieglos iedzīvotājiem atciņu, ka mēs esam noteikti, cik mums tas izmaksā, un šādu lēmumu pieņemot vairs nebūs jāiekasē šie 15 eiro. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Haralds.
Liels paldies, neesmu beigies eksperts judikatūras lietās, bet vai zem vārdiem zemes lietošanas likumīgā maksa, tas ir arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi, ja? Nu tā, skaidros ūdeņos vedot.
Tie noteikti
nē,
nav.
Nē. Tie, kur tev piemēram ir uz pašvaldības zemes māja, tad jā, bet visiem nē.
Jā, man vienkārši varbūt pietrūkst tā skaidrojuma, kas tie ir par paziņojumiem, uz kuriem tas attiecas. Jo es varbūt, nu, esmu tāds nesaprātīgs, vienkārši man nenolasās līdz galam, un man palika tāda sajūta, ka ir forši, kad...
Nē, tie ir zemes likumiskā lietošanas maksa, nu, es izskaidrošu, piemēram, mūsu 13. māja ir uz valsts nekustamā īpašuma zemes joprojām, un mēs maksājam šo nomas maksu, man arī atnāca rēķins, kur es par rēķinu samaksāju 15 eiro un par pašu nomu tur tos 28 vai 38, neatceros. Tajā brīdī, ja tev arī tu esi uz pašvaldības zemes, tev nav koplietošanas zeme, vai tu neesi viņu nu, privatizējis, tu varēji izpirkt. Tajā brīdī, kad mēs šo nomas maksu sūtam, tad ir šie 15 eiro. Uz nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nav 15 eiro.
Paldies par skaidrojumu.
Mm-hmm.
Tā man vienkārši pietrūk, jo es...
Jā,
un šie termini jau mēs jau ņemam šos termiņus no likuma, ja? Nu šo cilvēku...
Jo tā ir tā likumiskā lietošanas maksa, jā. Bet nekustamā īpašuma nodoklis tas ir cits, un tur nav tie 15 eiro.
Tas no,
pašvaldībā tas būs vairāk, nu nevis būs vairāk, bet tas ir tas, kur būtībā, kas ir uz pašvaldības zemes, kur ir šī nomas maksa vēl.
Un ja es izdomātu kādam savu zemes gabalu, tad es viņam sūtot paziņojumu par nomu, tad es viņam ar piemērotu kaut ko.
Nu es par fizisku personu nezinu.
Nē,
tā jūs vienošanās kā fiziskai personai.
Nē, es tiešām interesējos. Nu, puses purcēns ir uz Grabenčika uz zemes, piemēram. Tur katru mēnesi ir lieliski iespēja iekasēt naudu. Ja?
Nē, nu, tur ir būvniecības īpašnieks, jā, tur arī privātpersonas var darīt.
Es atvainojos, ka es paplašināju, tas neatiecās uz šo.
Lai izprastu būtību. Labi, paldies. Kāds jautājums ir vēl par šo? Nav, tad lūdzu balsojam. Guntis laikam ir. O. Gunti? Neredz. Gunti, tu neesi nobalsojis. Ā, ir gan. Gunti, mēs balsojam par 13. Nebūs. Labi. 10 deputāti mēs esam par. Viens atturas, Irēna Krote. Un nepiedalās balsojumā Guntis Kampe virsam, ar to mēs sēdi šādu izcenojumu, un mums būs šie rēķini par nomas maksām. Tātad rēķina pati maksa būs zemāka.
Irānai roka pacelta.
Irēna, lūdzu.
Jā, es atturos, jo es, nu, tomēr nē, es iedzinu, es iedomu. Domas sēdēja rīktīgi iedzināšos, lai saprastu un tad pieņemšu lēmumu savādāk.
Protams, tas nav tik vienkārši. Es pilnīgi saprotu jūs, ka līdz domas sēdē vēl iepazīstoties, jūs varēsiet pieņemt jau lēmumu.
Tā nodokļu lieta vispār, nu, tā ir tāda interesanta lieta.
Jā, bet šis nav nodoklis. Šis nav vispār par nodokļiem, tas ir tiešām par zemes nomas maksu,
Nē,
kuru
es
mēs.
saprotu. Tāpēc es gribu visā tajā tā vairāk iedziļināties.
Tur var paskatīt arī Rīgas domas lēmumu, tur var paskatīt, paklausīties to juridiskās, saimas juridiskās komisijas ierakstu un Tieslietu ministrijas skaidrojums pašvaldības savienībām, jo tas darīja lielu jucekli un visā Latvijā iedzīvotāja neapmierinātība par šiem 15 eiro, ka tomēr. Un mēs varam būt godīgi, ka mums arī tā rēķina izrakstīšana neizmaksā 15. Bet likumā nebija ierakstīts līdz, bija 15 eiro, likums jāievēro. Tagad ar ministrijas skaidrojumu un visu pārējo, tad mēs arī esam aprēķinājuši tās mūsu izmaksas un mēs varam pēc reālajām izmaksām arī šos rēķinus piestādīt par rēķinu maksu. Tas šodien Finanšu komitejā ir viss. Paldies visiem darbiniekiem, paldies deputātiem. Karalda, mums ir kas ziņojums?
Jā, nu, lietotnē mēs jau esam izsūtījuši šo ziņojumu. Droši vien, ka esat saņēmuši arī e-pastā, bet atgādināšu vēlreiz. Rīt darba dienas beigās lūgums izslēgt to elektrotehniku, kas ir datortehnika, un nu, tomēr izraut no ligzdas arī to štepselīti. Nu, tas
Nu jā,
brauc.
un arī mājās padomājam, atgādinām
Jā.
sev un saviem tuviniekiem, ka nu, drošības pēc tātad sestdienu rīta pusdeviņiem
Jā.
līdz vakar pusē, ja varam to leduskapi tur tā, tad atslēdzam pa nakti, es saprotu, ka tie pieslēgumi būs mazāk, un tad svētdien atkal no pusdeviņiem apmēram sāksies tā restartācija, tā kā pa nakti var vēl pieslēgti
Neplīst, tāpēc
leduskapi līdz
aicinu
galam.
parūpēties
Jā.
gan par savu, gan par darba tehniku.
Atgādinam visiem, kam vien varam. Mums, protams, ir arī atsevišķās WhatsApp grupas, kur mēs vēl joprojām atgādinam visiem, bet arī darbinieki un deputāti esam, lai nav, te saprotu, kad tie triecieni varētu būt. Mēs redzam, ka Igaunijai arī nav viss tik vienkārši, tā kā, bet ļoti ceram, ka mums viss būs labi. Tā, Guntaram Kningstam vēl jautājums. Es tikai paziņošu, ka nākamā komitejas sēde, ja negrib vairs kāds klausīties, tātad mūsu debates, tad 20. februārī, pulkstens 15. ierastajā laikā. Guntar, lūdzu.
Arī atgādinājums par to, ka šodien sākās balsojums par gada uzņēmēju pieteikšanu, gada balvu, vai aicinājums arī deputātiem, gan pašiem elektroniski nobalsot, gan arī aicināt citus arī līdzcilvēkus, iedzīvotājus, atrast, balst, izteikt savu viedokli. Nav jāizpilda visas ailītes, kaut arī viens ir par kaut ko, ko nobalsot, kaut arī to atiksēt tajā anketē saucamajā un iesniegt. Paldies.
Aicinām darba biedrus un kolēģus un radus un arī par sportistiem. Aicinām balsot aktīvi, lūdzu. Tie arī mums šobrīd ir aktuāli. Pēteri, lūdzu.
Kā es saprotu, ka ledusskapa var laut ārā, jo no sestdienas svētdiena būs mīnus 10 naktī, var tad uz palodas visus produktus salikt. Ja?
Jā, doma tāda ir.
Nu, jā, man ja pa nopietno, tad praktiski, Haraldi, ņemot, es arī saprotu, mums saņemt no departamenta arī vēstules iestāžu vadītāji, tad praktiski nu, būtu liederīgi, kad arī, nu, pirms rīt mēs iestādē atslēdzam visu, ko vien var atslēgt. Ja?
Jā.
Un tad tas ir, nu, pa nopietno, ja atnāk par pirmdien no rīta, mēs slēdzam visi
jā.
Iekšā. Ja? Tad
jā.
Praktiski, jā, nu, kā ar siltumu tur, kas uz elektrību, nu, arī kaut ko jāskata viss tad.
Nu, tur jūs paskatāties saprāta robežās, protams, ja jūs
kaut varētu būt pirmdien no rīta kaut kādas problēmas, arī, ka kaut ko jāekonomē vai nē. Es domāju, tikai uz to nakti, kad tas
ieslēdz.
Nē, tā nav ekonomijas jautājums, tas nav, tas ir tas, ja ir triecieni, vai tev nenodeg vai neizsit, nu, tā kā, nu, to, nu,
à, tas tādēļ, es domāju, ka mums vienkārši tāpēc, ka kaut kur mēs gribam noekonomēt, lai...
Nē, mēs pārslēdzamies
tāpēc. Svarīgiem objektiem pietikt elektrības, tad lai šeit...
Tāpēc, lai pirmdien nav jāpērk jauns ledusskaps.
Es sapratu, jā. Labi, paldies.
Tātad mēs pārslēdzamies sešos, sāks Kaļiņingrads to atslēgumu sestdienas rītā. Nu, tā kā Latvijai no 7:25 līdz 9 un no 9 līdz 18 visi tie nu, nopietnākie atslēgumi. Un svētdienā atkal, nu tā kā no 18 vakarā pa nakti varētu atkal ieslēgt tos ledusskapjus vismaz, kuriem ir, lai viņi atkal uzsalst, jo nu, tas nedrošākie posmi ir tie testēšanas laiki, kas ir sestdienas rīts un līdz 6 un svētdienas. Tas ir tāpēc, lai, nu, ja nu kas, nu, sadales tīkli un Latvenergo un visas iestādes arī civilās aizsardzības komisijas tai kopsēdē teica, ka nevajadzētu būt, bet, protams, ka nu, mēs lasot šobrīd, kā Igaunijā iet, tad redzam, ka, nu, tur dažādi notiek tā pārslēgšanās, lai nav tā, ka mums pēc tam jāpērk jauni datori, īpaši datori, nu mēs varam izslēgt, nekas viņiem nenotiks. Nu, protams, ja ir kāds leduskapis, kurš ir vēl pilns ar pārtiku un iestādēju, nu tad atstājam un skatāmies, bet visu, kas vien ir, tiešām izslēdzam, un nu nezinu, man dzīvoklī ir drošinātājs, es domāju, ka es vienkārši izslēgšu to drošinātāju, kad visu šo, nu, visu, lai nav visi jāslēdz ārā, visi kontakti jāroja. Nu, kā kurš izdomā, tā daram, bet vienkārši esam uzmanīgi.
Nu, es saprotu, ja nu tur televizoru, nu, ja nav tā, es saprotu, ka tas tādas ekonomikas. Nu,
nē, tas ir tieši tāpēc, lai tev atnākot pirmdien, nav tā, ka divi datori sadeguši kāds. Isis.
Vai viņi var sadegt tāpēc, ka nav elektrības?
Nē.
Trieciens notiek.
Respektīvi.
Tas notiek tajā brīdī, pieslēgšanas ir blieziens.
Nu, tā tad ir kaut kāds brīdis, ka tā sistēma...
Ja to jaudu nesadala, ja praktiski var būt vairāk nekā vajag, ja tajā.
Tas balansēšanas process paredz to, ka, nu, it kā tam būtu jānotiek vienlaikš. Tad atslēgšana vienā vietā ar pieslēgšanos pie cita tīkla, tam būtu jābūt sinhronam. Bet dabā, nu, kas ir studējuši fiziku, var saprast, ka tie, nu, tur ir ļoti augsti tie strāvas, triecieni pīķa strāvas un ļoti liels tas pārsprieguma risks tīklā. Nu, citiem vārdiem, viss, kas tev ir paredzēts uz 220 voltiem un 50 herciem un uz 1,5 ampēru, pēkšņi var dabūt 280 voltus un 16 ampērus. Drošinātāji nostrādās, bet iespējams, ka ne visi tie drošinātāji klases ir paredzēti, lai reaģētu, nu, tik zibenīgi uz tām tīkla svārstībām. Tā ir tā problēma.
Es sapratu, Karol, tev pilnīgi pielieca. Man beidzot pielieca. Paldies.
Jā, un visiem darbiniekiem mēs arī īpaši civilās aizsardzības komisijā lūdzām atrast savas powerbankas, uzlādēt powerbankas. Nu, cerams, ka nevajadzēs, bet pasargāt paši sevi varam, lai mēs telefonus varam uzlādēt. Arī, protams, tie, kas ir vadošajos amatos un ir atkarīgs daudzu darbu lieta, kur ir jābrauc, tad uzpildam benzīna bākas, un lai mēs varam ar pilnām bākām būt sestdien, svētdien, ja mums ir kaut kur jādodas un kaut kas, nu, kaut kas jādara, kuru mums ir jāsatiekās un jābraukā iestādes un tā tālāk. Nu, tas gan arī uz policiju, uz komunālu servisu.
Kādi joki,
Vitum, bet bibliotekām ir darba laiks. Mums ir jāstrādā vismaz ar vienu datoru, lai mēs nodrošinātu procesu.
Nu, tāpēc jau tas ir, arī iestādēm ir rakstīts, ka saprāta robežās, nu, ļoti
daram
ceru.
To. Jā, daram to,
jā, jā, viens dators būs pieslēgts, nu ja tas, nu, tad diemžēl, jā, mums ir apdrošināšanas.
Nē, nu, vienkārši gaļa, jā, strādās jau sestdienās. Ja
principā vienkārši ar prātu paskatamies, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Protams, speciālisti ziņo, ka nu nevajadzētu būt, bet pasargātiem jābūt, nu, uzmanīgiem jābūt.
Jā, paldies, paldies.
No manas puses ieteikums, ja ir nepieciešamība strādāt ar datoru, tad varbūt uz šo te vienu vai divām tām dienām, kurā tas darbs ir nepieciešams, labāk strādāt ar portatīvo, kurš ir uzlādāt.
Jā, es tieši tā arī domāju.
Jo powerbanku pielikt klāt, jā, pilnīgi
powerbanku pielikt klāt, protams, tas neatrisinās, ja tas ir cietajā vadā internets, tad viss kārtībā, bet ja tur ir kaut kāds Wi-Fi, tad, protams, spriegums vārstība brīdī tas rūters var aiziet pa pieskaru. Bet ja ir internetu pieslēgums ar vadu, tad portatīvais nepievienots tīklam jums nodrošinās to, ko var izdarīt. Tā.
Paldies, Karoldiem.
Nu jā, apzvanam arī savus radus kaimiņus, vecmāmiņus, kur varbūt tā informācija nenonāk un pabrīdinam, ka varbūt, kad sestdienas rītā un svētdienas rītā varam iztikt bez kaut kādām ierīcēm tādai, lai nav pēc tam problēmas. Bet ļoti ceram, un es esmu pārliecināta, ka nebūs, viss būs labi, bet paldies vēlreiz par papildus informāciju un nu, pats sevi pasargājot nekas jau. Sliktāk nenotiks, vairāk pāru staigāsim sestdienu svētdienu. Labi, tas tā jokam, vai ir vēl kādi? Nav. Tad paldies, tad 20. februārī kārtējā finanšu komiteja vadīs Ainārs, un tātad no 11. līdz 27. februārī mēs esam atvaļinājumā. Visiem veiksmīgi.